raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabaga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabaga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata 36 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 27 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Abbaan taayitaa aviyeeshin Itoophiyaa balalii xayyaaraa kamiyyuu qilleensa gama kaaba Itoophiyaa irraa ugguruu isaa ilaalchisee ibsa boodana baaseen buufatoonni xayyaaraa Maqalee, Shiree, Aksumii fi Humaraa cufamanii jiru jedha. Dorgomaan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi ka paartii Dimokiraatii Joo Baayiden pireezidaant Doonaald Tiraamp caalaa gara injifannootti hiiqaa jiru. Gama biraatiin immoo Doonaald Tiraamp lakkoofsa sagalee kutaalee wal dorgommiin jabaan keessatti geggeessame irratti himannaa seeraa baay'ee dhiyeessanii jiru. Addunyaa kaan keessatti keessumaa biyya Afrikaa Dimokiraasiin itti bilchaate Afrikaa Kibbaa keessatti beektonnii fi miseensonni paartiilee baay'een bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi kana dhaga'uudhaaf gurra qeensaa jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin tamsaasa irraa Biraan Hayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara soraattin siin dabarsa.
Babara tolan soraa lafa daa'imtuu biyya sanitti. Akkuma muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhatte tarkaanfii marsaa dura dhiwaata irratti fudhatan milkiin dhumatte. Akka jaree lammeessa loluu hin dandeenye goonee dadhabsiinyee jedhe. Duulli kun gara dhiwaatan ammoo seeraatti deebisuu fi gargar hin cituu jedhe dubbate muummeen ministeera. Akkuma muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhatte waraanni mootummaa federaalaa naannoo kaabaatti lolu karaa hordhugaa qaba. Kaayuuf ba'e. Tiwiitarii ofirrallee barreesse. Uummati kabajamaa Tigraayii fi uummatii dhibiilleen harka warroon jalaan beekamanii jal jiraachuun hin taatu jedhe. Jartii PLFitti mariif araarjii hedduu yaalli dide jarwan jala kanatti waraan barbaadee jedhamu. Ittaanaan pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el illeen hajaja waraana Itoophiyaa gama kaabaa harka kenni jira. Mi waraanaallee ofiin eegannaa jedhe. Lolnutti dhufeellee mu'anna keessa baanaa jechuun dubbate. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota loli naannoo Tigraayitti jiran waan nama rifachiisaa jedhe. Itoophiyaa gama kaabaa akka bulchiinsi tajaajil xuyyuur geejjiba uummataa jedhetti naannoo Tigraay keessa xuyyuurri seenuun dhowwa. Tana malee xuyyuur Maqalee, Shiree, Aksumii fi Humaraa cufa qaba. Gamkaaniin ammoo akka komishinarii poolisii federaalaa Itoophiyaa Indee Shaw Xaasoo jedhetti miilotii gara TPLF Itoophiyaa fuula akkaatti sila loluuf yookaan ammoo rakkoo uumuuf qophaa'an dhiyaayyuu qaban. Partileen siyaasaa naannoo Sumaalee Horqalee jijjigaa ta'aniin gareen dhiyaawaa waraan mootummaa federaalaa naannoo Tigraay jiru loluun waan ta'u hin qabne jedhani jara kun fixiinsi ganni 27 dabreeyyuu itti gaafatamuu qabaa jedhe. Addis Chokkolitti erge jalanni nutti.
Paartileen siyaasaa bulchiisa naannoo Somaalee keessa soosso'an kaleessa gumii gaggeessaniin gocha hiwwaat raayyaa ittisa biyyaa kan gama kaabaa irratti raawwate jedhan balaaleffachuun paartichi ammaan duras fixiinsa bulchiisa naannoo Somaalee keessa akka gaggeeffamuuf qooda qabaataa tureef itti gaafatamaa ta'uusaa ibsa ejjennoo gaafatu baasan. Paartii bulchiisa naannoo Somaalee bulchu kan badhaadhinaa fi morkataa akka ta'e Adde Bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen dabalatee paartilee ja'atu ibsa kana baase. Gumii kanarratti kan hirmaatan keessaa tokko ka ta'an dura taa'an paartii federaalistii Somaalee Yesuuf Huseen akka jedhanitti ibsa ejjennoo ba'e kun qabxii afur of keessaa qaba.
Hiwaat
waggootii 27 guutuu guutummaa Itoophiyaa bulchiisa naannoo Somaaleetti miidhaa geessise balaaleffachuuf lammaffaa raayyaa gama kaaba biyyattii irratti tarkaanfii hiwaat fudhate balaaleffachuuf sadaffaa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Jabuutii waliin wal daangessinuu fi sabaaf sablammoota jiran maraa wajjin tokkummaadhaan nagaa eegsisuuf arfaffaa karaa harka biraan naannoo Beenishaanguliif Oromiyaa irratti tuttuqqaa godhan akka dhaaban kan gaafatu ture jedhaniiru. Yeroo ammaa walitti bu'iinsa Afaariif Somaalee gidduutti gaggeeffamu duubaan kan qindeessu waati ka jedhu bulchiisi naannoo Somaalee waggaa 3 durasii Oromoo fi Somaaleen walitti buusuudhaan hedduun ajjeefamanii godaansaaf akka saaxilaman gochuu sana keessa ittiin ka'umsi hiwaati jedhee jira. Bulchiisi naannoo Hararii fi Dirreedawaan haleellaa raayyaa ittisaa kan gama kaabaa irratti TPLF gaggeesse jedhame kana balaaleffachuudhaan ibsa baasuu isaanii Addis Chokkol gabaaseera.
Jiraattoti hawaasaa arra bulchiinsi naannoo isaaniitii fi bulchoota federaalaa waliin rakkoo akka akka irratti mari'atan. Marii tanaanii waraaniti giraa buufata waraana federaalaa naannoo kaabaa jiru loluun barbaachisaa miti. Tana jidduutti ammoo uummata Tigraay miidhamuun qabu jedhu. Akka Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa hawaasaa ergeen jedhetti jarii marii tana keessa oole gareen dhihaat ganni 27 biyyi saamaa baate jedhan irratti tarkaanfii mootummaa waan barbaachisaati gama kanaan mootummaan gargaarraa jedhanii jedhu. Pireezidaantiin naannoo Sidaamaa Dastaa Laadeemo akka uummati dammaqee uf eegutti dhaame gama kanaan immoo waraqatii eenyummaa amma taarayi kennamuu jedhu. Akka jarii marii tan keessa oole jedhetti aduu mootummaan silaa armaan duratti iyyuu tarkaanfii fudhatee rakkoo nagaan geettu iyyuu hin dhuftuu jedhu. Bulchoota federaalaa horii kana dhufan keessa tokko biiroo muummee ministeeraatti gorsa misoom qonnaatii fi jallisiitii fi bulchiinsi naannoo uummata kibbaa kadurii Xiraatuu Beyyenee fa'a. Lole kunin uummatti Tigraay waliinii miti garee seera hin qabne ka hiwaat waliinii jedhu. Dhalattoota Tigraay magaalaan keessa jiraatan ammoo eenyummaa isaaniitii fi miidhaan irra gahuu hin qabduu jedhu itti gaafatamaan kunin naga isaanii jabeessina eeguu mallee jedhu. Gama kanaan ammoo Jibuutiilleen waraana Itoophiyaa nama 16 ka baqateetiin naannoo siidhuuf qabdee mootummaatti kenniti. Waraanni kun ka dhalootaan naannoo Tigraay jedhu. Jara kunniin rakkoo naannoo isaanii keessatti bulchiinsi isaan irraan ga'u baqatanii dhufanii jedhu. Mariin hojii hidhaabbaa yaadhiyoo tana Itoophiyaa Masrii fi Suudaan itti deebi'anii ammalleen taane waliin gal marii irratti oduu himaan tokkummaa mootummoota Stephen Dujarric irratti ogaafatanii jennaan dhaabii isaanii gam kanaanii qooduu waldaan Afrikaa qabu hin gargaara. Jarii wal mari'atulleen karaa marii ittiin deebi'anii barbaadachuu qabu jedhu. Lola naannoo Tigraayitti itti jiran irratti ammoo rakkoon sunniin rakkoo balaa guddaa qabdu. Afrikaa gam gaafaati iyyuu rakkoo ta'uu dandeetti karaa dippiloomaasiitiin falitti barbaaduu jiraniidha. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan ammallee kaardii filannoo pirezidaantummaa lakkaachuu jirti. Eentu moota muddamsuun eeguutti jiran. Filannoo Ameerikaa irratti namni hedduun duri maashiniin filata. Bama oollee galgalumsuun himani. Bara kana ammoo koronaa jedhanitti namni hedduun kaardii filannoo tan poostaan ergate. Doonaald Tiraampii fi Joo Baayidenii wal dorgomuu jiru. Akka maantan jiru kanatti paartii Demokiraat keessa Joo Baayiden pirezidaantummaatti siquutti jira. Kutaa filannoo Ameerikaa murteessitu akka Arizoonaa, Nevaadaa, Joorjiyaa, Pensilveeniyaa fa'aa keessatti kaardii lakkaa turan. Gama kanaan pirezidaanti Tiraampi wanti mirkanaa kana jechuu baatullee demokiraatotiif filannoo hatanii akka Tiraampi immoo tolchan jedhetti dubbitan mana murtiitiin dhaqannaa jedhu. Filannoo borcuu jiran atuutti jiran kan ammoo ittiin lakkimnu jedha pirezidaanti Tiraampi yooyyuu kalee tanirratti dubbate. Namis waliin dorgomu Joo Baayiden ammoo himoowwannaa jechuun dubbate. Ameerikaatti akka lamatti pirezidaantii filatan tokko uummataatti filata kaan ammoo warra uummatii filatetti filata. Warra uummatii filate kanaan elektoraal vooters yookaan ammoo elektoraal koolleejii jedhan nama 538 jira seeraatti. Nami 270 dursee filatti pirezidaantii ta'uu danda'a. Keenyaan qorsa koronaa British University Oxford fi dhaabee farmaasii beekamaan AstraZeneca waliin hojjetan uummatis irratti ilaaluu jirti. Biyya hedduutti qorsa hojjechuu jiran kana waan inni nam tolchuu danda'u nami isaanii irratti ilaaluu jiran nami gahee hedduun tolaanuuf irratti ilaala. Qorsa kana hojjettoota fayyaa keenyaa 40 irratti ilaaluu jiran ammaan tana biyya hedduutti nama ofii irratti ilaaluu jira. Akka ogeeyyota fayyaa jedhanitti wanni biyyi tokkootiif ta'a biyyi dhibii ta'uu dhabuu danda'an. Keenyaallee yooyyuu namisii 40 irratti ilaalte achiin duubatti nam 360 irratti ilaaluuf deemte. Nam ganna 18 olii irratti ilaalan. Akka dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti akka ammaattiif kus koronaa kana gosa 100 hojjechuu jiranii namatti ofirratti ilaaluu jira. Raashaan irra namisii 20 caaluu irratti vaayirasii koronaa argite. Biyya kanatti qaraayyuu nam 1,000,000 fi 17 irratti dhibi kan argan addunyaa keessa Ameerikaa dur jira. Indiif Biraaziliitti ittaan. Ameerikaa keessatti dhibi kun keessattuu naannoo jidduu gala dhihaa Midwest. Yoo tokko tokko ammoo Great Plains jedhaniinitti jidduu lafaatiif gara haga kutaa gama dhihaa keessatti hedduu nama irratti arguutti jiran. Oduu namaaf qabatame soraana keetti.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daandiin qilleensaa gama kaaba biyyattii naannoo Tigraay jiru tajaajila balalii kamiifuu cufaa taasifamuu abbaan taayitaa Siivil Aviyeeshin Itoophiyaa beeksisee jira. Waajjirri abbaa taayitaa Siivil Aviyeeshin Itoophiyaa kun to'attoota qilleensaa hundaafuu qajeelfamni kennamuu kan ibse yoo ta'u buufataaleen xayyaaraa afur jechuun ka Maqalee, ka Shiree, ka Aksuumiif ka Umaraa tajaajila qilleensaa kamiifuu cufaa ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu Adaamarraa gabaase.
Abbaan taayitaa Air Aviyeeshin Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksisetti onkoloolessa 25 bara 2013 irraa kaaseetiniin daandiin qilleessaa gama kaaba Itoophiyaatiin naannawa Tigraay keessa darbu hundinuu daandiilee balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyya keessaa hundaaf iyyuu dhorgaa ta'uu isaa beeksisetiniin jira. Abbaan taayitaa Siviil Aviyeeshinii Itoophiyaa dhorgii daandii balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyyaalessaatiif dhorge kana biyyoota hundaaf iyyuu akka beeksises dubbate. Kanaan dabalatattis ibsa har'a baaseen buufataalee xiyyaaraa مقالي شري أكسومي في همرا غوتو من غوتو تي أكا شفمن لبسا موسى أبان تايتي چا بيكسيتي ننجرا أبان تايتا سيبيل آبيشيني إتوبيا كوني أكا بيكسيتي هردا هنقلولي سديقري بيطرب براكو ملا ما في كودا سديق نما ساعتي كودا لما راكاسي بوفتالين تيارا أفران تيارا من كوني تجاجي لكميفو غوتو من غوتو تي شفاتا آنيتي ننجرو جدي أبان تايتي چا شفو بوفتالي تيارا أفران مقالي شري أكسومي في همراتي في akkasumas tammo daandilee balalii naannoo Tigraay keessa dabarsan sadarkaa idil addunyaatii fi biyyaalessaa guututti ugguruu kana maaliif akka ta'e ibsa dabalataa bal'inaan waan baasa hin qabu ibsi gabaabaan barreeffamaan baye kunillee kanaa ol homaa hin dubbanne dhimma kanarratti yaada dabalataa akka kennaniif VOA'n kan gaafate dubbii himaan abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa obbo Anne Mutlamma akkas jedhanii jiru.
እዛ ውብሳታችን ላይ እንዳየው ፌስቡክ ፔጃችን ላይ እንዳየው ከዛ ውጭ ብዙ ማብራሪያም እየሰጠን አይደለም።
አኩም አርጊቴ ኢብሳ ዌብሳይት ከነረቲ ባስኔን አለ ዋን ደበለታን ኢብሳቲኒን ጅሩሂን ቀብኑ ኢብሲ ደበለታን ኢብሰም ዮጅራቴ ቃሙሌን ድመከነ ሆገኑ ዳፍ ሁንዴ ፈመን ኢብሱኒ ደንደው ኑቲገመ ከናን ኦጌሶታ ሆገንዘ ቅሌን ሳቲፍ አጀጀ ደበርሲኔቲኒን ጅራ ጀደን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጉያደን ገዳ ቡልቺንስ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ራያ እትሰብያ አጀጃ ካባረቲ ተርካምፒ ፍደቹሳ እርገ በክሲሰኒም ቦዳ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ግዱቲ ዲፖን ሃማን ኡመመት ኒንጅራ ሞቱማ ናኖ ትግራይስ ጉያደን ገዳ ዳንዲም በለሊ ናኖ ትግራይ ከሰቲ ታስፈሙ ሁንዱ ጉቱማን ጉቱቲ አከ ኡጉረሙ ገመ ቡልቺንስ ሞቱማ ናንቻቲን ኢብሱንሳ ከያደተሙ ዮቶው ጉያ ከለሳ መጋል ናንቻ መቀለን ጄቶ ተወራናት እንቅሌን ሰራ ሩኩተሙሲ ቡልቺንስ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ገመ ቴሌቪዥን ሞቱማቲን ኢብሴት ኒንጅራ ሂመና ከናን ወልቀበቴ ቪኦኤን ገመ ራያ እትሰብያቲ ለታቴ ሁምን ቅሌን ሳብየቲራ ዋን አደባፈት ሂንቀቡ ገባሰ ሰገለ አሜሪካቲፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ቡልቺስ መጋለ ፍንፍኔት መንኔም በርኖታ ኦንኮሎሊስ ሶዶማ በረኩመለ ማፍቁደ ሰዲ ጀልቀብሲ ሰሙፍ ሰገንታን በይቱረ የሮ ሙርቶቭኔፍ ደበርሰሙሳ ቢሮን በርኖታ ፍንፍኔ ቤክሲ ሴጅራ ገምብራቲኒስ በረቶን በረከነ ኤብፈመን ገረሞራሌ ዩኒቨርሲቲ ትበረቻ ቱረኒት አካዴሚያኒ በርኖተ ጀልቀበኒፍ ዋምቺ ጎደሜ ፊቱረ የሮፍ አካዳበቱ ሚኒስትሪን ሳይንስ ኢፍጣቢሌ በርኖታ ኦላኖ በቺ ሴጅራ ጻሃዳም ጦ ፍንፍኔ ረጋባ ሰቀብዲ
ቢሮ በርኖተ ፍንፍኔ በረኩመ ለማፍ ቁደ ሰዲፍ በረቶተ ኩታ ሰዲት ተፋፊ ኩታ ኩደ ለማፋው ሶን ደበለቲን በረቶተ ኩመ ድበጃውል መንኔ በርኖተ ሞቱ ማፍ ዱንፋት ሲማቴ በርሲሱፍ ገልሜሱ ሳይብሴራ በርኖኒ ዳሬ ካን ኢድሌ አከ ኤገለሙፍ ኦንኮሎሊስ ሶዶም በረኩመ ለማፊ ቁደ ሰዲት ሰገንታም በየቱሬ ካንጀራን እቲ አናን ቢሮ በርኖተ ፍንፍኔ ኦቦ አዲሱ ሻንቆ ሰባቦተ ገራገራቲን ሰገንታን ጀልቀቢ በርኖተ ኩን የሮሂም ሙርቶፍ ኔፍ ኢራቴራ ጀራን
ቶኮፋ ari dabalata to barbach dareto ko keset baratan shantam yujrata iddo lemat ko dane iddemishani to dareto ko keset ta yechida yeta kanatau dare dabalata ko foton tale minjali tesom baratota sni barbach gama kanan teso baratota gara kutama galatin satau gama kenyan ajajne omisha raf samajira dare dabalata kontrateren budade adamba fame kutama galahun darat manen barnota hun darat dare dabalata yara majira rakkini tokko kan inni kan face maskin barattootaaf akka tikkatti ni barbaachisa kanaaf face maskin kuni oomisharratti rakkoon nuqunname sedaan jiru fi oomishni oomishamaa jiru naannoo hundaaf ministeerri barnootaa yeetaa akka gahu yeetaa godhu hanqina jira jechuudha oomisharratti kanaaf lakkoofsa barbaanneen fi bifa barbaanneen argachuu hin dandeenye saanitaayizerni hanqinni jira sararri bishaanii hanqinni jira rootoon barbaachisaa bishaan barbaachisaa qulqullina isaa eeggatanii akka seenaniif daree keessa wantoonni kunneen hanqina jira jechuudha gama kaaniin immoo gama mootummaatiin baajerni qabamee yuunifoormiin daftariin fi borsaan akka bitamuuf waada galamee jira kun hojjetamaa jira oomishamaa jira kunis soddomaaf nuuf hin qaqqabne kanaaf haala kanaan baruu barsiisu yoo jalqabsiisne rakkoo nuqunnama amma jalqabsiisurratti xinnoo turree gatan akka guunnu hojjechuu qabnaal kanitti guyyaa
sagantaan barnootaa kun barattoota qormaata naannoo fi biyyaalessaatiif ta'an kan kutaa 8ffaaf 12ffaa kan hin dabalannedha kan jiran obbo Addisuun barattoonni barnoota isaanii qormaataa isaan teechisuu danda'u eegalan cimsanii akka itti fufan murtaa'eera. Hanga guyyaa qormaataaf ta'aniitti jedhan biiroon barnootaa Finfinnee barattoonni weerara vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamneef hojii haal duree hojjechuu irratti akka argamu obbo Addisuu yaadachiisanii hanga ittisa COVID-19 wantoonni barbaachisan ulaagaadhaan taa'anii kan jiran guutummaan guutuutti guutamanitti barnoonni hin eegalamu jedhan.
Gama keenyaanis fedhaa jira. Gama barattoota maatii barattoota barsiisota hojjettoota bulchiinsaa fedha qabani. Hawaasa biratti fedha guddaa qaba barnoonni akka jalqabamu. Garuu hanqinni kun odoo jiru barnoota jalqabsiisurra oobsanii turanii jalqabsiisuun baay'ee gaarii jennee ittiin madaallee murteessine waan ta'eef oobsaadhaan maatiin barattoota barattoonni barsiisonni fi hojjettoonni hoggansiisa sadarkaadhaan jiru oofsaadhaan akka eegan fuula yeroo gabaabaa keessatti ibsinee kan irra deebinee kan bannu akka ta'e sirriitti akka hubatan miilanumaan erga dabarsuu barbaada.
Gama biraatiin dhaabbileen saayinsiif barnoota olaanoo barattoota eebbifamtoota ta'an onkoloolessa 23 bara 2013 akka gara yuunivarsiitiitti barachaa turanitti deebi'anii barnoota eegalaniif waamichi godhamaaf ture yeroo hin murtoofneef dheerachuusaa ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibseera. Haala nageenya biyyattii keessa jiru waliin walqabatee barattoonni kunneen yeroodhaaf bakkuma jiranitti akka turan ministeerichi hubachiiseera. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanootti barachaa turanitti deebi'an mooraa keessaa akka hin baanee fi odeeffannoo yeroo yeroon kennamu hordofuun akka socho'an kan ibse ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen naannoo jireenya isaanii irraa gara yuunivarsiitiitti socho'an immoo hanga beeksisni biraa bahutti akka mana isaanii turan hubachiiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25 irratti akkasumas saatalaayitii naayil saatiif feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Gara booda ammoo raadiyoo ahaduu FM 94.3 irrattis nu dhaga'uu dandeessu. Imamaan dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Joo Baayden ka pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi isaan injifachiisu sagalee elektooriyaal voot yookaan ka gurmuu bakka bu'ootaa 270 guutuutti ennaa dhiyaataa jiranitti gareen duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo akkaataa lakkoobsa sagalee kutaalee wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessame irratti mannaalee seeraa dhiyeessaa jiran. Kutaalee wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessame keessaa tokko kataate Pennsylvania keessatti deeggartoonni Tiraamp magaalaa Filaadelfiyaatti akkaataa lakkoofsa sagalee balaaleffachuun hiriira mormii ba'anii turan. Filaadelfiyaa keessatti suuraa namoota guuggee afaaniif qomee Baayden uffatanii buufata filannootti sagalee lakkaa'anii televiziyoona irratti argeen jiraa jedha hiriirtoota sana keessaa tokko kata'e Edward Young.
There's an arbitrary time to stop counting votes.
Waan murtii qabu tokko malee yeroon itti sagalee lakkaa'uudhaaf jira ennaa jettu kun loogiidhaan moggaatti qoodudha kan jettu immoo deeggartuu Baayden Liizaa Haveri. Ka pirezidaant Tiraamp caalaa gara sagalee elektooriyaal voot yookaan sagalee gulmuu bakka bu'oota filattoota pirezidaantii 270 guuttachuutti dhiyaatan kaadhimamaan paartii dimookiraatii Joo Baayden akkaataa ofitti amantaa agarsiisuun akka uummanni tasgabbaa'u gaafatan. Dimokiraasiin yeroo tokko tokko borcamaadha. Yeroo tokko tokko xiqqoosa barbaachisa. Garuu sirna mootummaa keenya addunyaan kaan itti naafuun waggoota 240 oliif obsa sana badhaafamnee jirraa jedhan Baayden. Gama biraatiin Tiraamp ragaa qabatamaa malee gochaa sagalee waliin dha'uu ukkaamsuuf sagalee hatuu yaaluutiin dimokiraatota mataa jiran. Yoo sagalee seera qabeessa lakkoofte akka salphaattan injifadha. Yoo sagalee seera qabeessa hin ta'in lakkoofte immoo filannoo kana nu jalaa hatuu yaaluu danda'u jedhan pirezidaant Tiraamp. Yeroo sagaleen lakkaawamaa jiru kanatti waliin dha'insi geggeessame jedhame jiraachuu isaatiif ragaan jiru baay'ee xiqqoodha. Ta'us gurmuun duula filannoo Tiraamp bayii filannoo kana dura dhaabbachuuf kutaalee wal dorgommiin cimaan itti geggeessame akka Joojiyaa, Michigaanii fi Pennsylvaniyaa keessatti lakkoofsa sagalee geggeessame seeraan himachuu dabalate hojiiwwan himannaa seeraa hojjechuutti jira. nagaa jirtan raadiyo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Yeroo lammiiwwan Ameerikaa bayii filannoo kaxumuraa eeggachaa jiran kanatti biyyoonni addunyaa kaanillee akkasuma eenyu akka pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf jiru dhaga'uuf eeggataa jiru. Biyyatti Afrikaa dimokiraasummaan keessatti bilchaate Afrikaa kibbaa keessatti beektonni miseensonni paartii oduu waa'ee kanaa dhufu dhaga'uuf eeggataa jiru. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Chikaagoo keessas jiraatte Keeptaawun keessa dhimmi kun barbaachisaadha jedhu namoonni kun. Gabaa isaaniitaa Paawul Johaanisberg irraa argite.
Guyyaa filannoo pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffame kibxata darbe jechuun sadaasa sadii bara 2020 kan pirezidaantummaaf dorgomaa jiran Deemokiraatichi Joo Baayiden walakkeessa halkanii booda naannoo jireenya isaanii kan ta'e Wiliimtan Delaware irraa haasawaa hin eegamin dhageessisan. Raadiyoo irraa kallattiin sagantaa dabarsaa kan ture gaazexessaan Isteefan Grootz gidduutti dhaabee oduu amma nu ga'ee qabnaa jechuudhaan haasawaa Baayiden dhageessise.
Good afternoon to you, as I say, a special edition of Newsfeed this afternoon because of the US presidential elections.
Kun waan yeroo mara ta'u miti. Grootz sagantaa raadiyoo televiziyoonaa Afrikaa kibbaarraa keessummeessaa ture. Waa'een filannoo pirezidaantii Ameerikaa kun asumattuu callistee waan bira dabartu miti. Oduun filannoo kun Naayijeeriyaa qabee hanga Keeniyaa achis hanga Afrikaa kibbaatti oduu jalqabaa ta'ee ilaalamaa jira. Kunis oduu gadi fageenya qabu biyya fagoo jirtu Ameerikaa kutaa Pensilvaaniyaa, Wiskaansaniif Arizoonaa irraati dhaga'amu. Filannoon kun Gruus akka jedhutti dhimma addunyaati.
Myself and so many other people in South Africa are really in a way obsessed with the American
elections. Ofiko dabalate ummanni biroon Afrikaa kibbaa keessa jiraatu dhugumatti filannoo Ameerikaa hawwiin ilaala. Sababiin isaas addunyaa irratti demokiraasii umrii dheeraa qabu kan Ameerikaa waan ta'eef ummanni yeroo dheeraaf Ameerikaa ilaalaa ture. Innammaa garuu Tiraamp waan hojjetanii fi sababaa sanaan waan uumame keessumaa Tiraamp waa'ee Afrikaa kan isaan dubbatan dhugumatti gaariin turre. An ofii kooti marsaalee oduu Ameerikaa faana bu'ee hordofaan jira. Jireenyi koo isa baratameerraa haala addaa keessa jira jedheera. Qoonsilaa Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaametti lammiiwwan Ameerikaa 30,000 ta'antu Afrikaa kibbaa keessa jiraata. Kanneen 780 ta'an ituma biyya alaa keessa jiraatanii miseensa paartii demokiraatotaa ta'uun galma'anii jiru. Kanneen keessaa Filooridaatti kan sagalee ofii kennite Aniitaa Voorliik tokko. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa garuu akka warra demokiraatotaa kan galmaan Afrikaa kibbaa keessa kan hin jirre yoo ta'u biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessas gonkumaan jiran. Voorliik umriin ishee 27 yoo ta'u digirii 2ffaaf barataa jirti. Kutaa Filooridaa Koonyaa Shaarlot keessatti sagalee kennite. Iddoo sanatti pirezidaant Tiraamptu akka salphaatti injifate bayii filmaatichaas sodaan hordofaa turte. Gaafa roobii ganam ennaa hirribaa dammaqxu Tiraamp guutummaatti injifachuu isaanii labsaa turan ajaa'iba jette. Qalbii namaa keessa gaaffiif sodaa kaa'uuf yaalaa jiraan jedhee yaade. Sun immoo balaa hordofsiisu qaba. Eenyuyyuu haa injifatu rakkoo guddaa ta'uuf ka deemu eenyutu Ameerikaa keessatti tokkummaa fidee lammiiwwan biyyattii tokko gochuuf yaalaa isa jedhu akka ba'ii sagalee uummataa irraa arginutti addaan qoodaminsa guddaa jiraa jetteetti. Afrikaa kibbaa keessatti xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Raalf Maateega ganamaan ka'uudhaan filannoo Ameerikaa guyyaa guutuu hordofaa turanii rafiitii fennaa qajeelan yeroon darbee ture. Filannoon Ameerikaa tasgabbii Afrikaaf kan guutummaa addunyaa irratti dhiibbaa qabaachuun dhuguma. Bara bulchiinsa Tiraamp haalli ture gaariin ture. Hariiroon addunyaa waliin ture hamaadha. Kanaaf daldalas ni miidha. Akka biyyoota Afrikaatti yaadda'u qabna. Ameerikaa waliin hariiroo daldalaa qabna. Kanaaf filannoo Ameerikaa keessatti ta'u dhiibbaa gadi fagoo qabaataa jedhaniiru. Grootz gama isaaniin akka jedhanitti wanni ta'aa jiru hedduunsaa ajaa'ibsiisaa miti. Warri duula Tiraamp gaggeessan bakka morkii cimaan itti gaggeeffamee jiru kutaa Pennsylvania, Michigan, Georgia, kanilaleen gaafii seeraa kaafnaa jechuun isaanis ajaa'iba natti hin taane. Garuu jedhan sagalee uummanni kenne walitti dhiyaachuun waan hin yaadamne jedhaniiru.
I think a lot of South Africans thought that this would be in a way a democratic
lammiwwan Afrikaa kibbaa hedduun demokiraatonni of sirreessaniiru jechuun kan yaadan ta'uu mala. Kanaaf Trump akka jabaatti injifatamanii White House keessaa ba'uu malu. Seenata keessaas Republikaanonni caalamuu malu. Ammaaf kun hin taane. Akka yaadutti inni kun lammiiwwan Afrikaa kibbaa kan ajaa'ibsiisan natti fakkaata. Deemsichi nuffisiisaadhas jedhan. Sodaa obsa dhaba. Mufannaaf abdiitu mul'ata. Hangi tokko immoo sodaa fi mufannaa qabu. Garuu deemsi demokiraatawaan Ameerikaa itti fufa. Kun ifatti mul'ateera. Afrikaaf Yuunaayitid Isteetsi kanarratti haga ammaatti addaan hin jiran jedha gabaasa ergame.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gara qophii keenyattaa nutti ceena. Miseensota paarlaamaa gara 300 ta'an kanneen biyyoota 19 keessa jiran irratti qorannaan geggeessame akka agarsiisutti miidhaalee qaamaa, ookkara quunnamtii saalaa, dararaa fi hidhaa dabalatee dhiittaan mirga dhala namaa miseensota paarlaamaa kan garee mormitootaa irratti geggeessamu dabalaa deemuunsaa beekamee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaan Jenevaarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Jenevaatti kan argamu gamtaan paarlaamaawwanii gabaasa haaraa baaseen filannoo dhiyeenya geggeessameef kan darbe irratti kanneen hirmaatan miseensota paarlaamaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeeffamu ibsee jira. Gabaasi kun akka jedhutti miseensonni paarlaamaa hedduun mirgi isaanii yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu irraa mulqameera. Gabaasichi akka jedhutti miseensota paarlaamaa seeraan ala hidhuu, deebisanii gadhiisuu, irra deebi'anii hiduun aangawoota naannoo biratti bifattiin doorsisan jaallatamaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf poolisiin Ugaandaa mormituu beekamaa Baabii Waayiniin irra deebi'uun to'annaa jala oolchuun deebisee gadhiiseera. Dhiyeenya kana kibxata darbe immoo poolisiin konkolaataa isaanii irratti gaazii mimmaansu biife. Baabii Waayin hiriira uummata jeequ karoorsite himannaa jedhu haalanii jiran. Gamtaan paarlaamaawwanii kun dhimma miseensota paarlaamaa lammiiwwan Ivory Coast 9 kanneen uummata gidduutti jeeqama kaasan oduu kijibaa facaasan jedhamuun to'annaa jala oolanii gamaaggamee jira. Balleessaa isaanii ragaan mirkaneessu tokko iyyuu kan hin jiraanne ta'uusaaf filannoon kololessa 31 gaggeeffame waliin kan walqabate kaka'umsa siyaasaa fakkaata jedhee jira. Gurmuun paarlaamaa kun waggoota murtaa'eef haala Venezuelaa keessa jiru hordofaa ture. Dubbiimaan gurmuu kanaa Toomaas Vizismoons akkaataa doorsisa mormitoota miseensota paarlaamaa irra ga'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan filannoon paarlaamaa muddee 6 gaggeeffamuuf jiru kana qaaf walabaa waan ta'u fakkaatu jedhan. Miseensota paarlaamaa 134 keessaa irra hedduun isaanii haleellaan irratti raawwatameera. Dararamaniiru yookaan doorsifamaniiru. Kunis doorsisa miidiyaa hawaasaa qabe hanga kallattiin dararaan irra ga'utti. Kanaaf doorsisa sadarkaa adda addaatu jira. Karaa tokkos haa ta'u ka biraa martinu doorsifamaa jiru jedhan. Fizminos akka jedhanitti yaaddoo guddaan amma jiru immoo kan miseensa paarlaamaa Zimbaabwee
kan Joanaa Maamoombeeti.
Baatii caamsaa keessa ennaa weerara vaayirasii iyyeeyyiif eegumsi akka godhamuuf hiriira geggeeffame irratti erga hirmaatanii booda to'annaa jala oolan. Garuu biyyattiin cufaatti turte kan isaan hidhaman ennaa sana.
Kanaaf mana hidhaa keessatti quunnamtii saalaa dabalatee dararaan irra ga'aa jira gabaase jedhu hedduu nu yaaddisseera jedhan.
Dubbiimaan gamtaa paarlaamaa Fiziismoons akka jedhanitti momoombeen wabiidhaan gadhiisamanii deebisanii hidhaman. Mana hidhaatii gadhiisamanii deebisanii hidhamuudhaan yeroo yerootti doorsifamuun aangawoonni kutaalee biyyaa hedduun mormitoota dadhabsiisanii aangoorra turuuf mana isaan gargaaramanii jedhan. Biyyoota maqaa dhahaman biraa deebiin kenname hin jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12.485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Sagantaa keenya idileetiin wixata walitti deebina qophii saatalaayitiin tamsaasnuun immoo boru walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.